man sidder der med publikum på, og hun er Sofie Oksanen, og det handler om skønhedsindustri, og hun kan ikke lide alt det, som foregår i skønhedsindustrien, samtidig med, at man kan se, og det ved enhver jo, at hun lægger enormt meget vægt på sit eget udseende. Så jeg er helt usikker på, hvor meget jeg kan pirke til hendes extensions og hendes look og den måde, hun selv lægger vægt på det image. Hvad vil I anbefale mig, at jeg skal gøre med Sofie Oksanen? I næste uge åbner Bella Center endnu en gang for Bogforum. Den årlige messe begyndte, som navnet antyder, i Forum på Frederiksberg for første gang i 1992, og det skete under overskriften Vild med bøger. Det er gæsterne stadig, men de er lige så vilde med forfatterne, og dem skal vi tale om i dag. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og i dag rummer bogfolk masser af anbefalinger, men også det modsatte, i forhold til årets Bogforum. Blandt mine gæster er Lise Garsdal, og her er en af hendes, eller rettere sagt, dine anbefalinger, Lise, for du sidder lige her.
Jamen, jeg vil i hvert fald ud og høre Christina Hesselholdt fortælle om sin nye roman, Vivian, fordi det er jo lidt interessant, hun har taget en biografisk person og skrevet en roman ud for det. Så det vil jeg høre. Og så vil jeg også lige møde Tom Malmqvist, den svenske forfatter, som var indstillet til Nordisk Råd og har skrevet en fantastisk roman.
Tak for det. Kisaja Rorte Mogensen, velkommen til dig. Hvad skal du først og fremmest høre?
Tak. Jamen, jeg skal først og fremmest høre Christine Refstrup, der debuterede med romanen Jeg, Unika i år. Og den skal hun læse op af. Den handler om den tyske forfatter Unika Syrn, så den er faktisk også lidt sådan en biografisk roman. En litterær fantasi om en historisk person, tror jeg, hun selv har kaldt den.
Velkommen til Bogfolk. Lise Garsdal og Kisaja Rorte Mogensen. I er blandt politikens travleste anmeldere. Lise med hovedvægten på romaner, og du, Kisaja, med hovedvægten på lyrik. Lise anmelder også kulturhistorie, og du anmelder da også noveller og romaner en gang imellem. Vi skal snakke Bogforum, og det har jo altid været de her litteraturfestivalers og bogmessers særlige attraktion, at man kan komme helt tæt på de forfattere, man i øvrigt holder af at læse. Og der kunne jeg godt tænke mig allerførst at spørge, om I tror, at hele den her bølge af autobiografi, som gør, at vi i forvejen ved en hel masse om nogle af de optrædendes privatliv, altså vi er helt ind under det syvende slør, om det har ændret på den dynamik, der er til sådan en bogmesse, som for eksempel Bogforum. For jeres eget vedkommende, spiller det, for eksempel for dig, Lise Garsdal, en rolle, at du allerede ved noget om denne eller hin forfatters mest intime liv, fordi du har læst bøger, når du skal vælge, hvem du vil ud og opleve?
Jamen, det gør det da. Altså, og det er jo den måde, hele Bogforum er lanceret på. Jeg talte faktisk med forlægger Claus Clausen fra Tiderne Skifter, som har været med i rigtig mange år. Han talte nemlig om, at der skete et kæmpe skred, dengang han begyndte for mange år siden. Så var det værket, man interesserede sig for. Det var værket og teksten og det, der stod. Nu er det forfatteren. Og det betyder selvfølgelig også, at forfatteren stiller op til meget mere, skal rundt og rejse med sin bog og sin egen livshistorie. Og det smitter af selvfølgelig også på os, som anmeldere og som almindelige læsere. Men selvfølgelig også, netop som du indledte med at sige, fordi det, der skrives, er autofiktion. Så på den måde kommer forfatteren jo helt naturligt ind som en vigtig del af værket på en helt anden måde.
Ja, for det er jo lidt af en cirkusforestilling, Kisaja. Altså, hvordan har du det med sådan noget som Bogforum, det her meget, meget populære årlige træf, som enormt mange folk fra hele landet søger til?
Jamen, altså, jeg tror, at jeg synes, det er lidt hektisk, ikke? Altså, det bliver sådan lidt meget krammermarked, og der er mange store egoer også på alle mulige scener, og meget sådan energi, hvilket jeg synes bliver lidt for meget, og det kan måske også have noget med det, du taler om, Lise, at gøre, at vægten ligesom er flyttet fra værket eller teksten til forfatterpersonen og bogen som salgsobjekt, ikke? Altså, det er jo også, altså, man kalder forlag for både børs og katedral, ikke? Og Bogforum, det er jo børsen. Altså, det er jo her, man handler med bøger og med forfatter-image og sådan noget.
Men det er jo klart, når man kommer ud for at se forfatter live, så vil man jo heller ikke kede sig, vel?
Nej, selvfølgelig ikke. Altså, man vil jo gerne have en fornemmelse af, hvem de er. Men samtidig så synes jeg da også, det er vigtigt, at hvis der er plads til at tale om værket som sådan, om bogen som litteratur, og det mener jeg også, der er nogle gange. Det kan godt være svært at holde koncentrationen om at gå helt ned, måske i det specifikke i et digt, kunne jeg forestille mig, Kisaja, hvis du for eksempel skulle ud og interviewe en forfatter og blive sådan helt intim og tekstnær. Men det lykkes dog indimellem, ja. Og det synes jeg, det er jo litteratur. Altså, det er jo det først og fremmest handler om, synes jeg.
Mm. Og så er der jo også... Det er jo det, vi er inde på nu. Sket det, at man næsten ikke kan adskille værket fra personen, litteraturen fra det levede liv. Altså, vi ved, at Knausgård, han har det sådan og sådan, når han giver slip på sin afføring. Det kender vi fra den tekst, han har skrevet om, at skide. Vi ved en hel masse om Thomas Espedals kærlighedssorg. Han kommer derud i år, bliver interviewet af Kim Skotte. Alle de folk, der bænker sig foran, ved på forhånd, at han har skrevet et værk, der rammer helt, så den går helt ind i hans egen personlighedskerne. Og på den måde er det vel også næsten umuligt med enormt mange forfattere at adskille tingene?
Ja, altså jeg vil så sige, jeg har anmeldt Linn Ullmann, og jeg har faktisk aldrig mødt hende. Hun optræder på Bogforum, og jeg har det faktisk lidt sådan, skal jeg gå ud og høre hende tale og opleve hende, eller skal jeg egentlig lade være? Fordi jeg kan egentlig meget godt lide, at jeg kun hører hendes stemme som skrift, så det kan godt være, at jeg simpelthen går forbi, selvom jeg på en måde gerne vil se hende og høre hende. Det er jo sådan lidt omvendt.
Ja, det er klart. Altså nu nævner du Linn Ullmann, som nogen, også jeg selv, og du, vi har flere, der har talt om det, måske troede, ville få Nordisk Råds Litteraturpris i år for det her værk, De Urolige, der beskriver et liv sammen to meget specielle og kendte kulturpersonligheder, Liv Ullmann og Ingmar Bergman, på den måde, hun nu gør det som datter. Der er et kæmpe nordisk opbud, det er der hvert år. Vi har Erlend Loe, vi har Sofie Oksanen, omtalte Liv Ullmann, Jan Guillou, han er der altid, jeg tror, han er med i 80 år. Mm-hmm. Thomas Espedal, som vi allerede har nævnt, Tom Malmqvist, der også var indstillet til Nordisk Råd til Litteraturpris, Lars Saabye Christensen, Audur Olafsdottir fra Island og Elisabeth Åsbring, og der er flere endnu. Mm-hmm. Er der nogen af dem, I har tænkt jer at lægge vejen forbi? Er der nogen af dem, det var en ordentlig dyne, jeg lige nævnte her, er der nogen, I kunne tænke jer at anbefale folk at gå til?
Altså, jeg har egentlig primært kigget på danske navne. Men der er faktisk, det er meget sjovt, fordi der er to af dem, som jeg gerne vil anbefale, som alligevel har de her nordiske tråde. Den ene er debutanten Christine Refstrup, der har skrevet en roman, der hedder Jeg, Unika. Og det undrer mig altså såre, at hun ikke er indstillet til debutantprisen for den. Men det, som er med hende, er, at hun er dansker, og hun er uddannet både i Norge og i Sverige. Og hendes debutroman her er også udkommet på norsk, samtidig med den udkom på dansk.
Og hvad er det, den handler om? For der er en helt særlig historie.
Den handler om en anden forfatter, en tysk forfatter. Altså, det er lidt en forskydning i forhold til det her autobiografiske i virkeligheden, ikke? Der begynder at komme de her sådan lidt mere historiske romaner. Den her, den handler om den tyske forfatter Unika Syrn, som var lidt sådan en perifær figur i forhold til det surrealistiske miljø i Berlin og sådan noget. Hun døde i 70. Og den handler om hende og hendes, hvad skal man sige, arbejde og kamp med ligesom at blive kunstner, men også ligesom må se sig placeret et bestemt sted i en social orden og sådan noget. Og det er virkelig en god roman, en meget overvældende sikker roman i forhold til den debutants roman, ja. Ikke? Og meget lyrisk, sansemættet.
Og den anden, du vil anbefale?
Jamen det er altså hende, der hedder Hanna Lutz, som har gået på forfatterskolen her i Danmark, men som er finlandssvensker. Og hendes bog er vist også udkommet både på svensk og på dansk samtidig. Det er ligesom sådan en tendens, det er meget sjovt. Som er sådan en lille roman, der hedder Vildsvin, som foregår i de svenske skove og er sådan lidt mystisk, men også meget anbefalesværdig. Det er en meget lille roman. Og de skal begge to læse op, tror jeg, på Bogforum, så der kan man høre altså selve litteraturen også, ikke?
Ja, det er jo også det, der er en mulighed derude. Man kan vælge at se dem fortælle om hele deres liv eller om et værk, men man kan også høre oplæsninger. Mm. Man kan i det hele taget rigtig mange ting derude. Man kan også tage sine børn med til nogle særlige skrive og læse scener, hvor der er noget for dem. Lise Garstedt, er der nogle af de forfattere fra Norden, nu hvor du ikke vil opleve Linn Ullmann, og nu hvor du selv har været op og tale med Tom Malmqvist for relativt nylig, er der nogle af dem, du skal have en øl med, eller en snak med, eller bare opleve? Altså, Jan Guillou for eksempel?
jamen ham kan man næsten ikke undgå at støde ind i, og det er da helt hyggeligt. Men jeg vil nu sige, at Tom Malmquist, og apropos hele den der snak, vi havde før om forfatteren og værket, ham skal man møde, fordi den roman, han har skrevet, som han var indstillet for, den er jo meget, det er jo autofiktion, men han er altså også 4,5 år efter det voldsomme forløb, han var igennem, og det er faktisk meget interessant, hvad han siger om netop dette er en tekst, og her er jeg, og jeg har et liv, som også er et andet end dengang jeg skrev den tekst og så videre.
Og det forløb han har været igennem er?
Ja, at han mistede sin kæreste og moren til sit nyfødte barn i en fuldstændig dramatisk periode på Karolinska Hospitalet i Sverige. Kort efter mistede han så sin far, og der stod han mutters alene i verden med en nyfødt. Og det er en meget smuk roman, og man kan mærke, at han er poet også, så der er virkelig et sprog, som kan noget. Så det er altså ikke kun historien og denne her nyfinhed, der skulle drive læserne hen for at møde Tom Malmquist. Det er simpelthen også for at høre ham fortælle om det at skrive på den måde, og hvordan han har arbejdet med det, for det er faktisk ret interessant. Så er der, når vi taler om anbefalinger, så tænker jeg, at det interessante, det du talte om med hende her, Refstrup, jeg er unika, det er jo netop, hun skriver om en historisk person. Og der tænker jeg, Christina Hesselholdt, jeg vil faktisk gerne hen og høre hende, fordi hun har skrevet en roman om Vivian, netop hvor hun også går hen og finder en anden person og skriver om. Altså, og måske er der en tendens til, at forfatterne er lidt trætte af at skrive om sig selv og deres egen tid og deres eget miljø, så i hvert fald nogen, de går ud og finder karismatiske eller interessante figurer i historien, og så giver de det et nyt litterært liv. Det er jo interessant. Det vil jeg faktisk gerne høre om, hvad Christina Hesselholdt siger om den proces.
Og det kunne være, at intervieweren, som jeg ikke ved, hvem er, ville spørge hende, altså stille hende det spørgsmål, som jeg synes, du er enormt interessant peger på, fordi normalt har man den der, eller det havde man jo den her opfattelse af en skønlitterær forfatter som en, der fremmanede fiktive verdener og udtænkte plot og opdigtede personer, karakterer. Og så har vi haft det her helt specielle, hvor folk i hele verden læser for eksempel Karl Ove Knausgård, der beretter om de små og store dramaer fra hans eget helt personlige liv og står ved det. Gør det til litteratur, fiktionsfri fiktion. Så siger du nu, Lisa, ja. Måske ser vi så nu, det peger du også på, Gisaja, at ja, det er kun mig selv, men det kan være andre konkrete levede liv, man går ind i. Det er ikke nyt, men det kunne være, det er bare en tendens. Ikke? Det er måske som om, at det der med at selv digte er lidt på retur, fordi man går ind i det personlige. I det allerede levede liv, som man så på en eller anden måde fortolker litterært, eller forstår litterært.
Mm. Jamen altså, jeg synes, der er en tendens til det, i hvert fald i danske romaner lige nu. To af de andre, jeg også gerne vil anbefale, Harald Wotmann, har lige oversat en romersk digter, gammel romersk digter, Sulpicia, og kommenteret sine oversættelser. Og det er også meget det her biografiske, hvor det er hendes liv, han interesserer sig for. En forfatter som Eva Tind har skrevet en roman om Asta Nielsen, skuespilleren, stumfilmsskuespilleren Asta Nielsen, om det liv, hun ligesom levede i Danmark, efter hun kom hjem fra Tyskland og havde været verdensstjerne, og sådan ligesom blev skrevet ud af den danske historie på mange måder. Men det, der for eksempel er med den roman, også i forhold til dit spørgsmål, Jes, det er jo, at Eva Tind, hun spejler også sit eget liv i Asta Nielsens liv. Ikke? Så det er ikke nødvendigvis, fordi at der slet ikke er noget autobiografisk i den interesse, men den bliver ligesom spillet op i forhold til noget, som er mere historisk, men jo også bliver fiktionaliseret.
Kunne man forestille sig, og det kunne man vel, at noget af det, der sker, også er for eksempel for kvindelige forfatteres vedkommende, at man ønsker at fastholde et fokus på vigtige forgængere, altså kvindeskikkelser, som kulturen har glemt, eller udgrænset, eller undertrykt. Vi skal lige have det her frem i lyset igen. Eller i hvert fald, at jeg er blevet inspireret af det, og fordi jeg er blevet det, og skriver om det, så kommer det frem i lyset, ikke? Altså som en del af en feministisk generobring af tabt land i en eller anden forstand.
Helt sikkert. Det er jo historieskrivning, ikke? Altså, det her er romaner som en form for historieskrivning, som måske ikke har kilder og noter og sådan noget. Altså, Eva Tinds arbejde er jo meget dokumentaristisk i virkeligheden, ikke? Men det er historieskrivning, fordi det er kvinder, der ikke har haft en plads i historien, ikke? Eller har en meget perifær plads. Og så er der så nogen, der skriver deres historier på en eller anden måde. Og fordi at nogle af de her ting ligger meget tilbage, så bliver man også nødt til at digte, ikke?
Ja. Altså. Hvis jeg så pludselig siger i programmet her, Linse Kessler, hvad siger I så?
Kommer hun på Bogforum?
Linse Kessler kommer altid, og også på Bogforum.
Ja.
Og hun er jo en figur, der er ude på bog, som de små siger, for længst. Vi kender hende fra tv-serien om den her familie på Bryggen. Hun er et popkulturelt fænomen. Hun er bokserens bror, ikke? Og hun er selvfølgelig alt det, hun er i egen ret. I øvrigt kan jeg sige, hvis ikke I ved det, at grunden til, at hun bliver kaldt Linse, det er jo fordi, hun er opkaldt oprindeligt efter Lenin, og hendes oprindelige navn er vist Lenine eller noget af den dur. Vidste det?
Nej, det vidste jeg
heller ikke.
Moren er jo ræverød, hende den gamle mor der.
Fedt.
Skal I se Linse Kessler? Kan man lade være med at gå forbi Linse Kessler-båden?
Nej, det skal man da.
Ja, det er da sjovt.
Ja, det er sjovt, ikke?
Jo. Og jeg skal jo, altså, det vigtigste for mig bliver at få min datter med på 13, og hun ser også familien på Bryggen, så det kan da sagtens være, at vi skal der forbi også.
Så der er ikke noget med, at man ligesom, når man er jer på et stort dagblad og anmelder fin litteratur i gåseøjne, så skal man ikke lige se Linse Kessler. Hvad med Jussi Adler Olsen, som jo garanteret tiltrækker tusinder i år også i år? Han er ude med Selfies, den her krimi, og jeg kan huske, at han kom her og lancerede sin bog for nogle år siden, den forrige. Så var der jo altså lige så mange på Rådhuspladsen, som da Danmark vandt i EM i fodbold i 92.
Jamen, jeg når ikke at læse så mange krimier, de er simpelthen for tykke. Så jeg er ikke sådan lige i målgruppen for det.
Nej. Jeg kunne godt selv tænke mig at nævne noget, jeg tror bliver spændende, og det bliver, når Anders Fogh Rasmussen og Bo Lidegaard mødes. Anders Fogh Rasmussen, som jo nu har sit eget konsulentfirma efter at have været NATO-generalsekretær, har lavet den her bog med den manende titel, eller sigende titel, Viljen til at lede. Og det tror jeg bliver interessant.
Mm.
Også fordi Bo Lidegaard, vores tidligere chefredaktør, jo havde den her særlige rolle i Anders Fogh Rasmussens regeringsperiode, som hed det statsråd, altså en slags udenrigspolitisk rådgiver.
Mm.
De to kender hinanden, og meget af det, de har kendt sammen, har Bo Lidegaard jo ikke kunne tale om offentligt, fordi han var chefredaktør og havde en tavshedspligt som embedsmand. Gav vide, om ikke det bliver spændende. Er det noget, I overhovedet kunne finde på at lægge vejen forbi?
Ja, absolut. Og der vil journalisten jo også komme op i en. Man vil simpelthen høre, om der kommer noget, om der falder fingre af panden der, eller om der bliver sagt noget, som det kunne være interessant at formidle videre.
Så er der en anden seance, jeg også tror bliver virkelig populær. Altså prøv at høre her. Søren Ulrik Thomsen møder Rune Lykkeberg. Er det ikke sådan en goodie?
Der er intervieweren næsten lige så stor en stjerne som den, der skal interviews. Det er sådan en rigtig møde.
Det er et rigtigt møde mellem to gode tænkere, og de skal tale om Søren Ulrik Thomsens bog, den her om en hårnål bag panelet, som er, og de skal snakke om nostalgi. Det bliver interessant, tænker jeg. Er det ikke også, altså, hvis I var der den dag, de gjorde det, ville man så ikke lige stille sig op?
Absolut,
klart. Ja. Og det synes jeg egentlig næsten også er det mest interessante, de her arrangementer, hvor det ikke nødvendigvis handler om en bog, ikke? Altså, men hvor det kan handle om et emne, som forfatteren via sin bog ved noget om, og en anden person, der også ved noget om det, ikke? Altså, hvor de mere sådan bliver en form for, altså, det ikke kun skal handle om dem selv, altså, det må også være underligt at skulle sidde på den der måde på en scene og tale om sine ting, ikke? Altså.
Ja, og der kunne jeg da godt tænke mig at hoppe til dig, Lise, fordi du kender jo den her interviewer-rolle fra dit arbejde på avisen i det daglige, fordi du ikke kun er kritiker, men også interviewer fra tid til anden, og du har også interviewet mange gange på Bogforum. Den der interviewer-rolle, hvordan administrerer du den i forhold til, du ved, på den ene side værket, forfatteren, som vi snakkede om tidligere, men også det her med at underholde, at være sådan morsom, kæk, beleven, du ved, tænde et publikum. Hvordan gør du det, når du ligesom interviewer?
Jamen, man skal jo være forberedt til tænderne, det er klart. Og så skal man måske lige kaste et blik ud over salen og finde ud af, hvor er det, man sidder, og hvem er det, der er der, sådan cirka. Skal vi starte fra bunden, eller kan vi godt forvente, at folk måske har læst eller kender noget til værket? Og der kan man godt nogle gange skulle improvisere lidt. Man kan også nogle gange sidde med en udenlandsk forfatter, hvor det går meget træt. Og der må man altså så en gang imellem slippe manuskriptet og så gøre noget andet.
hvad kan det være?
Ja, man skal måske prøve at spørge lidt mere generelt, eller altså ikke være så tekstnær, som man egentlig havde tænkt sig, men sådan lidt mere, hvordan går det i Norge-agtigt, og så håbe, at det sætter gang i noget.
Altså kan jeg ikke lade være med at sige, at jeg skal selv tale med Sofie Oksanen, og jeg har sådan en lille smule grundangst.
Det forstår jeg godt.
Jamen, jeg har mødt hende nogle gange, du har anmeldt hende nogle gange. Sidst jeg mødte hende var i Helsinki, da et af hendes store stykker, en af hendes romaner, der er dramatiseret, den der hedder Renselse, fik premiere på deres nationalteater. Der mødte jeg hende, og der var hun altså jo sød, men også træt af journalister, og det er jo fair nok. Men gang, inden jeg mødte hende, der sad vi og spiste bjørn nede i en russisk restaurant. Og det var der, hun sagde til mig, at finske mænd ikke har noget sprog for følelser, og det er derfor, de slår os hele tiden. Altså, mændene er voldelige i Finland, fordi de kan ikke udtrykke sig sprogligt. Mm-hmm. Og det faldt i foran et tv-kamera, og jeg prøvede at få hende til at nuancere det mange gange. Det lykkedes ikke. Hun fastholder jo den der debatkraft, hun har i Finland, hvor hun er meget, meget, hvad skal man sige, respekteret og også kontroversiel. Ikke? Mm. Fordi hun har skrevet meget dels om store politiske forhold, Ruslands forhold til Baltikum og Finland, men altså også hele tiden om mænds forhold til kvinder. Mm. Så tog jeg hjem til Danmark, så kom programmet et halvt år efter, også i finsk tv, og så gik hele tabloidpressen løs på hende. Fordi det blev den her store overskrift, ligesom det ville have været i BT Ekstra Bladet, at finske mænd er voldelige, de har ikke noget sprog, siger Sofie Oksanen. Mm. Og til sidst, efter 5 dage, så måtte hun sige og forklare sig på den måde, hun sagde, at hun havde været i kløerne på en tabloidjournalist fra Danmark, der havde misforstået hende fuldstændig og fordrejet hendes ord.
Ja. Det var da underligt, hun ikke ville stå ved det, hva'?
Jamen, jeg tror, at hun nogle gange er i en mediestorm, der er så voldsom, så det kan være svært, ikke? Ja. Og al respekt for det. Men nu skal jeg så møde hende igen, og man sidder der med publikum på, og hun er Sofie Oksanen, og det handler om skønhedsindustri, og hun kan ikke lide alt det, som foregår i skønhedsindustrien, samtidig med, at man kan se, og det ved enhver jo, at hun lægger enormt meget vægt på sit eget udseende. Så jeg er helt usikker på, hvor meget jeg kan pirke til hendes extensions og hendes look og den måde, hun selv lægger vægt på det image. Hvad vil I anbefale mig, jeg skal gøre med Sofie Oksanen? Er det værk eller person eller det hele?
Jamen, du skal da bare tage tråden op fra sidst, I mødtes, og spørge, hvordan det går med de finske mænd.
Det er simpelthen det første. Ja, jeg er jo bange for, at hun så går, men det er selvfølgelig også en begivenhed.
Det vil også være en happening. Altså, hun er jo en happening, og hun er jo... Altså Hun ved jo godt, at hun er god til at iscenesætte, og det er så også det, man kan blive en anelse træt af, synes jeg, i forhold til hendes aktuelle roman.
Ja.
Men det er også lidt underholdende, ikke?
Altså, absolut.
Altså selv når man synes, at det er for meget eller et eller andet, så lapper man det jo i sig. Altså.
Ja. For nu at blive lidt i det der anekdotiske rum, som vi også har plads til i dagens udgave af Bogforum Bogfolk, så vil jeg sige, at da jeg så sidste år talte med Kjell Westø, som jo altså også er finne, og han har skrevet den her Luftspejling 38, som mange folk har et forhold til. En meget fantastisk roman, en historisk roman. Altså det er fri fantasi, men den er selvfølgelig baseret, som det tit er i Finland, på de meget voldsomme oplevelser, med krig landet har haft. Så nævner jeg for ham det, som Oksanen sagde til mig om de finske mænd. Så siger han, og I må forestille sådan 400 mennesker i en sal derude, finske mænds mandideal, det er soldaten, det er krigeren. Alle finske mænd har et gevær stående i skabet, fordi man ikke ved, hvornår der bliver krig igen. Så når de opdrager deres fædre og deres farfædre osv. Så det er derfor, at den stakkels finske mand, sagde Kjell Westø, er som han er. Og kender det, så var det lige pludselig ikke længere noget med feminisme og vold mod kvinder. Så var det virkelig en anden finsk forfatter, der sagde noget om den måde, et helt samfundskultur har præget manderollen på. Mm. Og der var sådan helt stille i salen, fordi der gik ligesom en pros op for folk, ikke? Og det var, han var lidt rørt over at skulle tale om de her ting. Så det er en af mine, tror jeg selv, så den stærkeste oplevelser for Bogforum nogensinde. Mm. Lise, hvad er det værste, man kan komme ud for, når man interviewer på Bogfolk? På Bogforum?
Jamen det er jo, at de ikke vil svare, at de er vrangvillige, at de svarer ja og nej. Det er ikke, eller de er uforståelige, det kan også ske, men ellers forfatterne stiller jo op, fordi de gerne vil, og de indgår en kontrakt, og som sagt, så bliver det jo en begivenhed hver gang, og de er jo forskellige, og det er jo kun skønt, hvis man får en eller anden fornemmelse af, hvad er det her for et gemyt, hvad er det her for et kunstnergemyt, der sidder på scenen. Det skal jo ikke være en perfekt afleveret interviewsituation på den måde. Det skal være en oplevelse, og forhåbentlig får tilhørende lyst til at vide noget mere om det her værk, læse bogen.
Skal du selv interviewe i år?
Ja.
Det mener jeg at vide.
Ja.
Hvem kan man opleve dig med?
Jens Andersen skal interviewe, og det er den eneste i år. Og han er jo en meget stor performer. Og der handler det jo bare om at holde ham i ro.
Jo, men jeg har jo oplevet dig nogle gange, hvor du har talt med ham, eller i hvert fald en gang, og jeg har hørt andre tale om den anden gang, tror jeg det var. Og I har det jo godt sammen. Det kan man jo mærke. Der er en god energi.
Ja, absolut. Altså, Jens Andersen er utrolig professionel, og Og samtidig så er han så professionel, at det virker som om, det er første gang, han taler med læserne, når han er der. Så han er en god oplevelse, det må jeg sige.
Og det er garanteret Astrid Lindgren, ikke? Det handler om.
Det vil jeg ikke sige.
Det vil jeg ikke sige, nå. Okay. Min egen, måske mest sådan vanskelige situation, det tror jeg har været en gang, hvor jeg talte med Hanna Ørstavik, altså fra Norge også, som altså holder de her meget, meget, meget lange pauser. Kan I forestille jer, at man stiller et spørgsmål, og så er der pause i 30 sekunder. Så siger hun lidt og holder pause i et minut. Så siger hun lidt mere og holder pause i 2 minutter. Mm. Og der kan du godt sige, Lise, jamen, det behøver ikke være perfekt sådan at afvikle det her, men som interviewoplevelse er det jo, det var jeg helt klar over, lidt sådan, hold da op, folk sad derude og fik sig ind på opleveren. Mm. Men jeg synes, det var sådan lidt belastende, ikke? Mm. Og nærme sig sådan en eller anden pinlighed.
Men det er jo også, fordi hun gør modstand mod det der format, som for eksempel Bogforum lever af, hvor der er sat en halv time af, hvis så meget, ikke? Hvis det ikke bare et kvarter eller 20 minutter. Og tingene skal ligesom falde i sådan perfekt formet, klare, citerbare sætninger, ikke? Altså, og det er jo det, der er meget interessant, synes jeg, at der også er nogen, der ligesom på scenen gør modstand mod det og siger, jeg skal lige tænke over det. Eller
jeg vil så tilføje, at jeg egentlig ikke følte, det var det, hun gjorde. Jeg følte faktisk, at hun måske oplevede til sin forbløffelse, at hun ikke bare havde medvind på cykelstien hele tiden. At der blev gået lidt til hende. Ja. Hun var overrasket over, at hun ligesom blev måske placeret på den stol foran alle de der folk i en situation, hvor hun ligesom skulle argumentere lidt anderledes, end hun plejede. Ikke? Mm. Hvis vi tager en anden stor litterær messeagtig begivenhed, er det ikke en messe, men altså hvis vi tager det, der sker op på Louisiana, så er der jo markant forskel, Lise. Hvor ser du de afgørende forskelle på den måde, det foregår oppe på Louisiana, og det der sker i Bella Center?
Jo, men det er jo et helt andet internationalt snit selvfølgelig i Louisiana, og det er derfor, det måske er interessant for sådan nogle som os, der laver vis og kommer derop, fordi der er nogen, man faktisk ikke har hørt eller mødt før, og hvis bøger er helt tryk, friske, som man så kan høre og se. Og der er jo heller ikke helt den samme larm, altså der er lidt mere ro til de enkelte arrangementer, det kan altså betyde meget. Også at der er for eksempel 3 kvarter til at tale om en nigeriansk forfatters debutroman på engelsk. Det synes jeg er fedt. Sådan noget kan jeg godt lide. Og der er fulde sale. Det viser, at der er et publikum, som faktisk gerne vil lidt ned i en tekst og lidt ned i et forfatterskab. Og det er jo bare, det er jo bare skønt.
Ja, det er skønt, vi har de to ting. Hvad siger du, Kisar?
Det er jo katedralen, ikke? Vil jeg bare sige. Før, hvis der er en bør, så er en katedral, så er Louisiana jo katedralen også med de her store sale, ikke? Altså, hvor man sidder åndeløst og lytter i meget lang tid på noget, ikke? Ja. Altså med et helt andet fokus.
Ja, det ene er, altså man kunne også sige, at det, der sker ude på Amager, og det passer jo næsten til stedet, føler man ikke. Det ene er oppe i Nordsjælland ved kysten, det andet er på Amager. Det ene sted, det er sådan en meget demokratisk begivenhed, en ægte folkelig begivenhed, og et hvert lille forlag med respekt for sig selv stiller op og har sin fuldstændig ukendte forfatter, der er udkommet i 200 eksemplarer på eget tryk, om jeg så må sige, eller på det her forlag, på scenen. 3 kvadratmeter er der i alt til publikum at stå på, og der er også de store. Mens Louisiana, ingen forlag, ingen kommers, ikke noget. Det er den her internationale stjerne, som vi ellers ikke ser, man pludselig kan komme i kontakt med. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, om I vil høre det sjoveste, jeg har oplevet på Bogforum nogensinde. Det var 2 ting. Den ene er, da Erling Jepsen pludselig valgte at tage bukserne af foran sit publikum, fordi han ville vise sine lange stankelben, og det var ikke det, han ville vise, men de ar, han havde på benene, i forbindelse med noget, han skulle sige. Det var en helt fantastisk ting, fordi han kunne ligesom ikke få bæltet op, og folk forstod ikke, hvad der var, der skete, og efterhånden så lykkedes det. Ikke? Det andet var, da Peter Høgh på et tidspunkt insisterede på, at hele salen skulle lukke øjnene, slappe fuldstændig af, og mærke deres eget hjerte, vende sanserne ind mod hjertet, og lave en slags åndedrætsøvelse. Det gjorde de så også alle sammen. Og hvad skal man sige, bagefter gav de ham en del af dem ret i, at det gav noget særligt til situationen, at man overhovedet kunne vende sig ind mod sin egen krop. Det tog måske 5-8 minutter. Der sidder man jo også der som interviewer og siger, vi lader det bare ske, fordi pludselig er der en slags performance i det. Ikke? Lise Garsdahl og Kisaya, tak til jer. Selv tak, Jes.
Selv tak,
Jes. Vi ses på Bogforum.
Togfolk for denne gang går mod sin afslutning, men du skal lige have en anbefaling, som ikke har noget at gøre med messen ude på Amager. Det drejer sig om Katarina Frostenson, den fremragende svenske poet, som fik Nordisk Råds litteraturpris i tirsdags. Det gjorde hun for digtsamlingen Sånger og Formler. Den er ikke oversat til dansk endnu, men det er hendes forrige digtsamling Flodtid. Læs den. Her er hendes helt særlige poetiske blik på en verden ude af balance fornemt udfoldet. Frostenson er ikke ude på Bogforum, men det er jeg. Hvis ikke vi mødes der, så har vi i hvert fald mødtes her. På genlyt i næste uge. Og husk at anbefale alle folk at høre den her særlige litteraturpodcast. Man kan finde os på pol.dk/podcast. Man kan finde os i iTunes, og man kan finde os i App Store via Politikens særlige app, der hedder Politikken Podcast.